Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on vuosi 1977 ollut juhlavuosi. Silloin näet tuli kuluneeksi 150 vuotta seurakunnan perustamisesta. Uspenskin katedraalilla, seurakunnan pääkirkolla, sen sijaan on ikää vähän yli 100 vuotta. Jos mennään ajassa taaksepäin nuo 150 vuotta, eli seurakunnan syntymiseen, Suomi kuului silloin Venäjään suuriruhtinaskuntana ja Helsinki oli saanut Suomen sodan seurauksena uutta ortodoksista väkeä. Kun Helsinki julistettiin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi, se tapahtui vuonna 1812, niin pian sen jälkeen ryhdyttiin laatimaan kaupungille asemakaavaa ja sen uuden aseman mukaista keskustaa. Tällöin liittyvät Helsingin historiaan sellaiset nimet kuin suunnittelija Albert Ehrenström ja suunnitelmien toteuttaja arkkitehti Carl Ludwig Engel. Engelin luomuksia kaupungin keskustassa ovat muun muassa Helsingin tuomiokirkko, vanha kirkko ja ortodoksien pyhän kolminaisuuden kirkko, joka valmistui vuonna 1827, mikä on myös seurakunnan perustamisen ikää, josta siten on nuo 150 vuotta tulleet kuluneeksi. Upeasta Uspenskin katedraalista tuli kuitenkin ortodoksien pääkirkko. Nähtävyytenä se tarjoaakin paljon harrasta ja kaunista katseltavaa. Lämpimän punainen tiili on jo sinänsä nähtävyys. Seinätiilet ovat leppäkoskelaista alkuperää, rakennustiilet puretusta Bomarsundin sotalinnakkeesta. Sieltä ne aikanaan lastattiin proomuihin, kuljetettiin Katajanokan rantaan ja vedettiin kiskorataa pitkin rakennuspaikalle. Tällainen vanha kirkko kätkee sisäänsä monia asioita. Kauneutta, loistoa, hartautta, hiljaisuutta, mutta myös paljon arkisia asioita. Laboratoriomestari Mikael Perovuo tuntee tämän kirkon sanan mukaisesti läpikotaisin joka suhteessa. Ensinnäkin isä oli kirkon työntekijöitä, vahtimestari tai niin kuin nykyisin sanotaan huoltomies. Mutta aloitetaanpa niin kuin nykyisin sanotaan, jos joku hakee sukunsa siteitä ja taustaa sieltä, missä ovat juuret. Tässä tapauksessa vanhasta Pietarista ja ajankohdasta, joka sattuu tämän vuosisadan alkuun.
Isän isä Mikael Vladimirovich Popov toimi siellä Pietarin sähkölaitoksen johtajana. Hän oli kenraalin arvoinen herra. Ja kun tämä vallankumous tapahtui, niin hän sitten kuoli nälkään. Ja häneltä jäi sinne erittäin hieno kirjasto. Ja muun muassa sitten, kun hän oli suorittanut niitä kaikenlaisia tutkintoja, niin hänellä oli myönnetty sitten semmoinen hyvistä kemian tiedosta, vaikka hän oli sähköalan mies, niin muisto, Mendelevin muisto, kirja epäorganisesta kemiasta, kultaisella kirjaimella omistettu, numeroitu painossa. Se on minulla vielä kyllä tallellakin. Ja hänellä oli poika, minun isäni, Vladimir Mihalovic. Hän, joka sitten vuonna 14 määrättiin tänne Suomeen Aleksandrovin lyseon johtajaksi. Tämä kouluhan toimi silloin eläintieteellisessä museossa ja se asunto oli siinä vieressä talossa, se rehtorin asunto siinä yläkerrassa. Ja sitten kun tapahtui tämä 18 vuoden tapahtumat, niin koulu joutui lopettamaan toimintansa joksikin aikaa. Ja sitten koulu siirtyi muun tuohon Lennartin kadun ja nykyisen Mannerheimintien kulmaan, Tabunovin taloon, joka kuului tehdä ortodoksin seurakunnan seurakunnalle. Ja tästä käytiin hirveitä oikeusjuttuja siitä, että valtio väitti sen maan olevan valtio, mutta kuitenkin oikeudenkäynnissä niin todettiin, että maa kuuluikin tälle seurakunnalle, ja sitten siinä se koulu sitten jatkuu, kunnes sitten varat loppuvat, tai oikeastaan tämän oikeudenkäynnin takia se koulu joutui lopettamaan aikaisemmin, koska siihen meni niin paljon rahaa. Ja sen jälkeen sitten jatkui Tominovin koulu, jossa isä sitten jatkoi opettajatointaan, ja sitten sen jälkeen sekin loppui, ja sitten isä jäi sitten ilman mitään virkaa, ja koska hän ei oikein suomea millään tahtonut oppia, niin häneltä meni vähän nämä taidot hukkaan, että hän joutui sitten kaikenlaisiin sivuhommia tekemään.
Tämä Aleksandrovin lyseo Helsingissä oli täällä asuvien venäjänkielisten lasten yliopistoon johtava oppilaitos, ja teidän isänne oli siellä maantiedon opettajana. Vanhempi polvi muistaa, että hän oli hyvin loistava maantiedon opettaja.
Niin, tämä pitää paikkansa, ja sitten myöskin eräs asia on hyvin mielenkiintoinen. Silloin kun hän opiskeli aikanaan ja valmistui, niin silloin hän Venäjältä valittiin 12 henkilöä ympäri valtakuntaa ja lähetettiin erikoiskurssille, jossa oli 32 ainetta. Ja silloin oli kaikki nämä opetus ja muut menetelmät uusittu, että hän kuului sinne 12 valioon. Hänet kutsuttiin opetusministerin puheelle, ja tämmöinen aika harvinainen tapaus, ja hän sai valita, mihin hän sitten haluaa. Hänelle tarjottiin Moskovaan ja Pietariin paikkoja, ja sitten muun muassa tähän Suomen, tähän Aleksandrovin lyseon rehtorin toimiin. Äiti tykkäsi Suomesta, ja tietysti hän mieluummin halusi Suomeen, ja sitten isä valitsi tämän toimipaikakseen, ja sillä tavalla hän joutui tämän koulurehtoriksi.
Teidän isänne oli alta 30 ikäinen nuori opettaja. Mikä teidän äitienne nimenomaan tänne Suomeen veti?
Äitini Ekaterina Petrovna Popov oli, kun he ovat nyt tietysti menneet naimisiin, niin hänhän he omistivat täällä Suomessa tuolla Kannelijärvellä semmoisen melko suuren maatilan ja metsätilan. Ja siitä syystä tietysti niin äiti tykkäsi, että kun hänellä oli jo kesäpaikka valmiina, niin siitä syystä häntä veti tänne Suomeen, ja muutenkin jostain syystä niin entisaikana usein oli tapana sanoa, että suomalaiset on vanha, rehellinen kansa, ja he tulivat hyvin täällä toimeen, ja siitä syystä sitten äiti tietysti veti tänne. Ja minä synnyin sitten täällä vasta vuonna 18 sinun vaikin aikana. Isä ajatteli, että viisasta on pistää poika suomalaiseen kouluun. Minä en osannut sitten sanaakaan suomea mennessäni kansakouluun, ja semmoinen pieni episodi mulla jäi mieleen, kun tuotiin ensimmäisen kerran kansakouluun, ja opettaja kirjoitti taululle A-kirjaimen ja kysyi, että mikä se on, niin minä vaan kiinnitin päätä.
Teidän isännehän tuli vuonna 1933, siis 30-luvun alussa, vahtimestariksi Uzbekin katedraaliin.
Kun hän nyt näitä venäläisten kanssa muuten oli kanssakäymisessä, niin sitten hän kuuli tästä Uzbekin vahtimestarin virasta, ja silloin hän ajatteli, jos hän yrittäisi, ja sitten hänet sitten hyväksyttiin siihen virkaan. Tällä tavalla hän joutui sitten vaihtamaan alaa opettajana. Olo jatkui tietysti tuntiopettajana, mutta siis varsinainen ammatti sitten muuttui tässä vaiheessa.
Kun silmäilin äsken ilmestynyttä Helsingin ortodoksisen seurakunnan 150-vuotishistoriikin sivuja, niin siinä todetaan, että teidän isänne, siis Vladimir Popov, tämä entinen Aleksanterin gymnaasin opettaja, rehtori, oli vahtimestarina vuosina 1933 vuoteen 1956, siis kuolemaansa saakka, Uzbekin katedraalissa. Mitä kaikkea tällaisen suuren, mahtavan katedraalin vahtimestarin työhön kuului?
Tämä oli tietysti hyvin, hyvin ainutlaatuinen ympäristö, johon sitä joutui siellä Uspenskin alla. Oli 4 valtavan isoa uunia, joita lämmitettiin metrin pituisilla haloilla. Ja etenkin talviaikaan niin tämmöinen lämmittäminen kesti noin 8-12 tuntiin. Ja tämä oli sitten tämmöinen lämmityspuoli, mutta sitten siihen kuului kaikki ulkotyöt ja sitten ne jumalanpalvelukset, jotka vuoden aikana pidettiin, niin niitähän ensinnäkin vakinaistanut lauantai- ja sunnuntaipäivät, vigilia, liturgia ja sitten kaikenlaisten näiden pyhimysten muistoksi vietetyt jumalanpalvelukset, ne sattuvat tietysti hyvin usein arkipäiville. Plus sitten pääsiäinen, jota kesti 40 päivää, silloin oli jumalanpalvelukset oikeastaan 7 viikkoa joka päivä. Ja silloinhan tietysti kirkko oli auki. Ja sitten taas toiselta puolen, jos kesäaikana taas turisteja kävi, niin se kyllä ruotsiksi oppi kutakuinkin selviytymään englannin kielessä, mutta suomen kielellä oli kaikkein vaikea, että hän ei suomen kielellä koskaan oppinut mitään esittämään.
Nämä uunit siis sijaitsivat katedraalin lattian alapuolella. Siinä ilmeisesti oli jokin mekanismi, joka nosti tämän lämmön sitten sinne kirkkosalin puolelle.
Uunista tuli, tai jokaisen uunin uunista johti niin kuin 4 käytävää sinne kirkkoon, jotka olivat semmoisia pieniä luukkuja, ja ne sitten aina avattiin, ja niitä oli sitten 16 kappaletta. Ne oli niin kuin, lähtivät sivustoista ja alttarin puolella, ja sitten takana, kirkon takana. Et loppujen lopuksi ne jakautui niin kuin koko kirkon ympärille, ja se ilma sitten, lämmön ilma sitten nousi näistä pienistä luukoista, ja silloin tietysti kirkko joutui lämmittämään niin kauan, kunnes tämä oli saavutettu semmoinen 16-18 asteen lämpötila, siis sen yläpuolelle ei oikeastaan kesäaikana päässyt.
Kun kirkossa on koko joukko maalauksia ja erilaisia aarteita, jotka ovat myöskin riippuvaisia ilman lämpö- ja kosteustilasta, niin mitenkä tämmöinen, ilmeisesti tämä lämmitysjärjestelmällä myöskin säädeltiin tätä ilmastoa?
Nyt nimittäin tämä lämpötila, tämä 18 astetta, joka nyt, se oli maksimi tavallaan, mutta se on niin kuin liikkui 15 ja 18 välillä, niin se mitä kokemuksia mulla nyt koko tänä aikana on tästä puulämmityksestä, niin todennäköisesti sille olisi kyllä säilynyt niin hyvin, kun silloin kun isä tuli tähän hommaan, koska oli ainakin huhuja liikkeellä ollut, että ne entisajan vahtimestarit, jotka olivat siellä olleet, niin että ihmiset aina valitti, että on hirveän kylmä kirkossa. Ja todennäköisesti ne vauriot, jotka siellä on saatu aikaa, on johtunut tästä edeltävästä ajasta, koska sen jälkeen kirkkoa lämmitettiin kyllä niin säännöllisesti, että se jopa pikkuhiljaa niin kuin tuntui kujuun, koska siellä etenkin ylhäällä nämä ornamentit alkoivat niin kuin pikkasen rapista. Ja tämä todennäköisesti johtui siitä, että lämmitys on ollut heikon puolesta. No sitten tietysti osalta vaikutti tämä sota-aika, jolloin ikkunat menivät säpäleiksi ja silloin pääsi ulkoilmaan ja muuta tällaista. Että se oli edes toinen vaihe, joka vaikutti jonkun verran näihin maalauksiin, siis näihin seinämaalauksiin. Mutta ihmeteltävän hyvin nämä kuvat, kuvamaalaukset, öljymaalaukset ovat säilyneet.
Ja tällä hetkellä Uspenskin katedraali seuraa nykyaikaa, siellä on keskuslämmityslaitteet, jotka voidaan hyvin tarkkaan säädellä mittareista.
Se uusi järjestelmä joutui sitten minun käyttöön ja isä ei niitä kovin monta vuotta joutunut käyttämään.
Mikael Perovuo, tehän olette varsinaiselta ammatiltanne nykyisin laboratoriomestari, mutta olette myöskin ollut vahtimestarina, mutta myöskin alttaripalvelijana Uspenskin katedraalissa. Kumpi näistä työmuodoista on teille varhaisempi?
Tietysti joutuessani isän mukana tähän Uspenskin katedraaliin, niin ensimmäisenä tietysti ja nuorena ollessani joudun tietysti auttamaan kaikissa tehtävissä. Ja silloin kun olin vielä nuorempi, niin eihän mulla vielä ollut muuta kuin koulukäyntiä ja isän auttamista, mutta tämä on tavallaan johtanut siihen, että mä oon päässyt sisään näihin kirkkoasioihin ja ensimmäinen virka, mikä oli, niin oli alttaripalvelijan virka ja se kesti noin 10 vuotta sen jälkeen, kun se entinen alttaripalvelija kuoli. Ja sen jälkeen sitten, kun isä kuoli 56, niin silloin mä joudun hoitamaan sekä alttaripalvelijan että varsinaisen tämän päävahtimestarin virkaa, niin kuin sanotaan.
Mitä ortodoksisessa jumalanpalveluksessa alttaripalvelija tekee?
Ennen jumalanpalveluksen alkua on tietysti kaikki nämä kaavut ja puvut, jotka papistolle kuuluu, valmistettava ja oltava valmiina ennen jumalanpalvelusta, riippuen aina siitä, kuka jumalanpalvelusta pitää, koska nämä vaatteet ovat vähän erilaisia, eri kokoisia ja riippuen myöskin semmoisen papin koosta ja muusta, niin ne täytyy aina niin kuin erikseen valmistaa. Ja taas jumalanpalveluksen aikana alttaripalvelijalla kuuluu osallistua. Siellä tapahtuu semmoisia kulkueita ja tämä kulkueen etupäässä aina kulkee kynttilä, joka symbolisoi valoa, niin sen näiden kulkujen etuninässä. Ja sitten yleensä palvella papistoa, ojentaa näitä suitsutusastioita. Siinä on kaikenlaisia tämmöisiä pieniä asioita, jotka kuuluu tälle alttaripalvelijalle. Kun taas toiselta puolen tälle toiselle kirkon puolella olevalle vahtimestarille, niin hänhän soittaa kirkon kelloja ja hän sitten huolehtii kynttilöiden laittamista, jos ihmiset usein on semmoisia ihmisiä, jotka eivät itse laita niitä, niin sitten vahtimestari saa hoitaa tämän puolen. Tämä oli niin kuin lauantai jumalanpalveluksen semmoinen lyhyt esitys. Taas sunnuntaipalvelu, se on hiukan monimutkaisempi, koska silloin on tämä ehtoollinen mukana ja silloin alttaripalvelija joutuu hakemaan, kun kansalaiset saavat tilata kirkkoleipiä ja nämä joutuvat sitten alttariin ja sitten joka kirkkoleivän kohdalla sitten joko muistetaan kuolleita tai eläviä ja sitten nämä laput, jotka sisältävät aina niiden henkilöiden nimiä, joita muistetaan, ne luetaan sitten jumalanpalveluksen aikana ja vahtimestari huolehti siitä, että ne tulee luettavaksi. Ja sitten kaikki tämä ehtoollis rituaalit, se on hiukan monimutkaisempi jumalanpalvelus, niin siinä on alttaripalvelijalle aika paljon kaikenlaista puuhaa. Ja tietysti silloin, kun minä hoidin molempia virkoja, niin minä sekä olin kirkon puolella, että olin, aina sovitin asiat niin, että minä olin sekä kirkon puolella että alttaripuolella ja soitin kirkon kelloja. Ja erikoisesti silloin, kun on kyseessä suurista pyhistä, niin silloin jokaisella pyhällä on omat erikoiset jumalanpalvelusjärjestyksensä.
Millä nimellä tätä loppiaista kutsutaan ortodoksisessa kirkossa ja mitä loppiaispyhän jumalanpalveluksessa tapahtuu?
Sitä sanotaan krishenje, eli kaste. Ja kaste sinänsä tarkoittaa tässä Kristuksen kastamista, jolloin aikanaan se Johannes kastaja kastoi Kristuksen Jordanian virrassa. Ja tämän tapahtuman muistona on tämä jumalanpalvelus. Ja se tapahtuu sillä lailla, että liturgian jälkeen ennen aikaan mentiin kirkosta suoraan esimerkiksi maalla järvelle. Ja siellä tehtiin avanto ja sen jälkeen se vesi siunattiin ja ihmiset otti tätä siunattua vettä pulloihinsa ja veivät sitten koteihinsa, ja jos tulivat sairaaksi tai muuten pahoinvoimiksi, niin tätä voi aina ottaa niin kuin lääkkeenä. Tämä tapa on niin kuin suurissa kaupungissa vähän vaikea toteuttaa, niin silloin kirkoissa järjestetään semmoiset astiat, ja nämä taas siunataan ja jaetaan sitä vihkivettä sitten kansalaisille, ketkä haluavat kotiin vietäväksi.
Tästä on nyt kymmenkunta vuotta, kun te olette jättänyt Uspenskin katedraalin vahtimestarin ja sitä ennen myöskin alttaripalvelijan tehtävät. Jos te nyt joutuisitte ottamaan osaa loppiaisen Jumalan palvelukseen alttaripalvelijana, niin vieläkö kaikki työt ja tehtävät Jumalan palvelustapahtuman kulun mukaisesti pystyisitte suorittamaan?
Kyllä varmasti. Ei nämä tämmöisen pitkän 20 vuoden kokemuksen jälkeen, niin nämä asiat ovat painuneet niin hyvin mieleen, että ne tulevat sieltä ihan omassa järjestyksessä aivan automaattisesti. On nyt esimerkiksi semmoinen tunne, että jos mä joutuisin mihin jumalapalvelukseen hyvänsä, niin kyllä mä suoriutuin sitä aivan ilman mitään vaikeuksia.
Ortodoksisessa kirkossa, niin kuin esimerkiksi Uspenskin katedraalissa, silmää häikäisee tavattoman kaunis, rikas, upea kirkkotaide. Muukalainen tietysti sen jo tajuaa, että tämä ei ole sinänsä vaan taidetta, että siihen kätkeytyy kaiken ydin.
Ortodoksen kirkon kalleuksia, pelkät maalaukset, joskus kullalla, hopealla päällystetyt. Tietysti maalikossa ehkä monta kertaa herättää enemmän kunnioitusta sellainen tai arvonanto, jossa on hopeata, kultaa, kiiltää, jalokivet. Ja tietysti tämä kaikki kuuluu ortodoksiseen taiteeseen, mutta siihen myös usein liittyy tämmöinen henkinen panos. Ja tämä henkinen panos voi olla joskus semmoisen hyvin yksinkertaisen maalatun ikonin hahmo. Ortodoksissa kirkoissa on useita ja on useilla yksityiselläkin kansalaisilla olemassa ikonia, jotka ovat aikanaansa aiheuttaneet jotain mullistavaa. Ne ovat ehkä parantaneet jonkun ihmisen tai jonkun sairauden tai muun tällaisen. Ja silloin, kun tämmöinen ominaisuus tässä ikonissa esiintyy, niin silloin se tulee hyvin nopeasti yleisen tietoon. Ja tämmöisiä ikonia on myöskin meidän ortodoksissa seurakunnassa, ja niitä on tavallisesti kansalaisia olemassa. Ja silloin tämä on juuri se, se ei ole ihan jokaisen ikonin voima, mutta se ilmenee justiin joissain näissä erikoisissa. Mutta mä olen sitä mieltä, että jos johonkin oikein kovasti uskoo, niin tavallisiltakin näyttävä ikoni voi olla yhtä hyvin tämmöinen ihmeitä tekevä kuin nämä nykymaailmassa niin harvat, joita vielä on ja on Suomessakin.
Onko teidän suvussanne osoitettavissa tapahtumaa taikka tilannetta, jolla voitaisiin osoittaa ikonin ihmeitä tekevä voima?
Siihen aikoihin oikeastaan, kun minun äidinäitini eli siellä Kannelijärvellä, ja hänellähän oli luterilainen mies, ja hän näki kolmena perättäisenä yönä unta, että liiterin takana halkopinon alla oleva Nikolai, se on meillä semmoinen meripyhimys, sanoi, että ota minut pois täältä. Hän näki kolmena päivänä, ja sitten hän ei enää kestänyt, ja hän lähti ja purki tämän pinon, ja sieltä löytyi Nikolai kuva. Ja koska hän oli luterilainen, niin hän kuitenkin vei tämän Viiporin kirkolle, ortodoksille kirkolle, tämän ikonin.
Kuinka monta ikonia teillä on täällä Helsingin lähellä sijaitsevassa Puotinharjun kodissanne?
Meillä on 4 ikonia, joista kaksi on maalausta ja sitten kaksi on kullalla päällistetty ja toinen on Maria ja Kristuslasta esittävä ja toinen on Kristusta esittävä. Mutta tietysti niitä on erilaisia pyhimyksiäkin esittäviä. Ja sitten minun isoäiti, niin hänellä on rakkain semmoinen ikoni, se on Serafim Saarovilaisen ikoni. Se ei ole mun hallussa, se on mun tyttärelle. Niin hän on esiintynyt isoäidin kriisivaiheessa unen muodossa. Hän on ilmestynyt hänen useampia kertoja.
Kun ikonin pyhimys tässä tapauksessa, siis Serafim Saaronilainen, ilmestyy ihmiselle unessa, niin minkälaisen sanoman hän ihmiselle tuo?
Tässä tapauksessa hän tulee lohduttavana, jos ihminen on jossain kriisitilanteessa, ihminen on sairas, jos ihminen on rukoillut, niin hän tulee ja lohduttaa. Jos on joku muu pulma, niin hän saa siitä niistä sanoista sen viestin, mitä ihminen tarvitsee. Ja tämä on eräs siis vastaus sille, että henkilö, joka henkisesti pystyy keskittymään rukoilemaan ja saamaan pyhimyksen ilmestymään, niin se todistaa sitä, että se ihminen on henkisesti varmasti ja uskonnollisesti varmasti sielultaan ihan rauhallinen ja hänellä on varmasti paljon parempi ehkä olla kuin monella muulla, jolla tämmöistä ei satu tai ei ehkä ihminen yletä tällä tasolla.
Mitä arvelette nykyajan ihmisestä, kun nykyään ihminen rukoilee, jos hän rukoilee, sisältävätkö nämä rukouksen sanat enemmän kiitosta vai pyyntöjä?
Musta vaan tuntuu siltä, että varmasti ehkä se hyvin paljon pyyntöjen puolella on, tai luulisin niin olevan. Mutta nykyaika on kai semmoinen, että hyvin harva ehkä enää muistaa tämmöistä asiaa. Se on noin niin kuin jäänyt hiukan taka-alalle. Mahdollisesti tämä johtuu juuri siitä, että on tällainen aika, että uskonto on niin kuin sivuseikka. Ihmisellä on kiire, ne ei kerkii syventymään asioihin. Ja tietysti silloin, jos ihminen oikein hädässään pyytää, niin kyllähän varmasti aina apuansa. Kun aikaa vielä tässä pikkasen menee, niin mä luulen, että ihmiset alkaa palata siihen, että apuahan jostakin haetaan. Ja kyllä mä luulisin, että jos he kääntyvät tällä alueella, niin varmasti apu tulee. Tämmöisenä teknillisen aikakautena ihminen joutuu monta kertaa hyvin ahdistuneeseen tilaan ja hän on hyvin toivottavassa asemassa. Ja hän ei tiedä oikein, miten hän oikein tekisi. Silloin tämmöinen todella ihmisen hätähuuto, joka ehkä sitten pukeutuu vaikka hyvin yksinkertaiseenkin pyyntöön, niin voi varmasti johtaa siihen, että apu ehkä tuleekin yllättäen ja ihminen saa sitten sillä tavalla rauhan ja tyydytyksen, sillä tämä sielun rauhahan on se, että ihminen voi silloin tuntea olevansa onnellinen tai saavuttavansa ainakin mielirauhansa.